Numai Dumnezeu are voie să mă trezească. Aș vrea să mă trezesc abia după ce epidemia va fi trecut. E un refren psalmodiat, pe diferite tonuri, de cei care folosesc rețelele de socializare zilele acestea. Când viața virează brusc spre un decor pentru care nimeni din experiența noastră anterioară nu ne-a pregătit, căutăm cu febrilitate eliberarea din chingile crizei. Iar dacă nu putem întrezări capătul ei, este ușor ca speranța noastră să-și piardă consistența, mai ales dacă ancorele ei au fost aruncate în nisipuri mișcătoare. Cineva care să mă trezească la o altă realitate. Nu pot scăpa de durere printr-o simplă mișcare de baghetă. Poate tocmai de aceea e mai bine să încerci să o diseci până în cele mai mici fibre, scria Max Blecher, un adevărat expert în durere, care a descris cu sensibilitate conturul unei vieți trăite, în bună parte, într-o singură poziție, culcată. Diagnosticat de 19 ani cu tuberculoză vertebrală, boală care avea să-i provoace moartea 10 ani mai târziu, Blecher obișnuia să cânte la acordeon, chitară și vioară, să deseneze în tuș și, desigur, să scrie, întins pe spate, pe o lădiță de lemn fixată pe genunchii anchilozați. Într-un roman scris la persoana întâi, Blecher descrie unul dintre visele sale, recurente, cel mai simplu și cel mai înspăimântător, acela în care visează că doarme adânc, știind totuși în ce pat și în ce odaie se află. Simte că somnul îl trage într-un hău și se zbate să se smulgă din năvodul lui. Începe să țipe, să-și tragă palme, imploră să fie trezit de cineva, pentru că este teamă că somnul acela greu îl va duce cu el. Într-un final se trezește, dar realitatea nu e nici pe departe atât de liniștitoare precum visul. Durerile se agață otrăvit de el și îl trăsc în hora lor neobosită, așa că strigă din nou și imploră să fie trezit încă o dată, în altă viață, în viața mea adevărată. Citindu-i însemnările, gândul mi-a fugit către Oscar, personajul lui Eric Emanuel Schmidt. La numai 10 ani, Eric e diagnosticat cu leucemie, iar viața lui începe să graviteze în jurul spitalului și al tratamentului administrat de un medic veșnic trist. Și pentru că tristețea e contagioasă, Oscar se trezește înconjurat numai de chipuri triste, care evită cu obstinație subiectul care îl preocupă pe băiețel, iminenta lui moarte. Doar Tanti Roz, o infirmieră în vârstă, pare singura dispusă să discute sincer cu un pacient de numai 10 ani, care mai are doar câteva zile de trăit. Ea îl învață cum să convertească fiecare zi într-un deceniu, așa încât să parcurgă în câteva zile toate vârstele și provocările pe care le traversează o persoană care are privilegiul de a-și privi în ochi bătrânețea. În cea de-a 12-a zi, Oscar moare. Nu înainte de a-i fi scris zilnic câte o epistolă lui Dumnezeu. În fiecare scrisoare îl provoacă să-i facă o vizită și cum Oscar crede că e posibil ca oaspetele să-și facă apariția în ultimele 3 zile de viață, pe care și le petrece mai mult dormind, are grijă să agațe la capătul patului o pancartă pe care scrie: numai Dumnezeu are voie să mă trezească. Iar ambele istorii mi-au amintit de una dintre cunoscutele istorii nou-testamentare în care protagoniștii au trăit cel mai întunecat Paște din viața lor, în timp ce așteptau să fie treziți într-o altă realitate, una mai ușor de înțeles și de gestionat, când speranțele sunt îngropate sub o lespede. În Ierusalimul în care abia se stinseseră ecourile furioase ale mulțimii care striga „Răstignește-l!”, poate că mulți ar fi dorit să șteargă din memorie scenele din ziua pregătirii. În definitiv, cu doar câteva zile în urmă, mulțimea îi pregătise o intrare triumfală în Ierusalim, celui umilit, batjocorit și răstignit acum. Nimeni însă nu putea fi mai zdruncinat de succesiunea rapidă a evenimentelor decât erau ucenicii, cei care fuseseră nedezlipiți de Iisus în anii săi de predicare și de vindecare. De fapt, ultimii 3 ani și jumătate din viața lor fuseseră o călătorie prea fascinantă ca să o poți reda în cuvinte. Chemați de ocupațiile lor obișnuite, în tovărășia celui care susținea că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, fusese martori ai rugăciunilor sale pline de putere, în urma cărora ceruseră ei înșiși să fie învățați să se roage, și ai învățăturilor lui, care nu semănau cu nimic din discursurile auzite până atunci, uitând de misiunea cu care veniseră la el, iscoadele trimise să-l vadă aveau să se întoarcă la farisei cu un raport derutant. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Văzuseră cu ochii lor minunile despre care Ioan Botezătorul auzise doar din temnița în care îl închisese Irod. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți. Surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Iar această călătorie extraordinară, care se așteptau să culmineze cu încoronarea ca rege a Nazarineanului și cu eliberarea de sub jugul roman, intrase pe un traseu accidentat, încheiindu-se nedrept, crud și fără niciun fel de glorie. Cum ar fi putut Iisus să fie Fiul lui Dumnezeu dacă nu reușise să se scape nici măcar pe sine? Tot ce dăduse sens vieții lor rămânea în urmă, îngropat sub o lespede dintr-un mic cimitir, notează profesorul Roberto Bandenas, observând că timpul are o teribilă putere de eroziune. 3 zile fuseseră îndeajuns pentru a le spulbera certitudinile și încrederea. Dacă învățăturile lui dărâmaseră toate dogmele, crucificarea tocmai sfârșise prin a le da peste cap. Acea moarte nu intră în niciun calcul imaginabil. Ei așteptau un rege invincibil. Nu o piată victimă, scrie Bandenas. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? În seara zilei în care a înviat, Iisus a arătat ucenicilor și celor ce erau împreună cu ei, dar mai înainte a însoțit 2 ucenici care mergeau de la Ierusalim spre Emaus, vorbind între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, fără ca ei să-l recunoască. Faptul că Iisus merge împreună cu ei este primul element de speranță ce se insinuează în acest tablou al unei descurajări mistuitoare. În timpul lucrării sale publice și mai ales spre finalul vieții sale, Iisus fusese nevoit să îndure povara necredinței și nerecunoștinței celor pentru care venise să moară, una care se insinuase chiar și în cercul său intim. De la certurile care încercau să tranșeze dilema întâietății dintre ei, până la indignarea cu care priveau singurul dar costisitor primit vreodată de Iisus în timpul vieții, catalogându-l drept risipă. Ucenicii au dovedit în repetate rânduri că nu înțelegeau misiunea și sacrificiul. Au ratat ocazia de a-i fi alături în rugăciune în orele întunecate din Ghețimani. În ciuda rugăminților sale, prea anesteziați de somn ca să mai fie mișcați de chinul său, l-au părăsit în momentul prinderii lui, preocupați de siguranța lor și considerând un afront personal faptul că el se lăsa prins și legat. Nu au fost lângă el pe ultimul său drum ca om al durerii și nu l-au purtat crucea sub greutatea căreia s-a prăbușit, până ce un străin a fost obligat să-i o poarte spre locul răstignirii. La intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, stătuseră strâns lângă învățătorul lor, considerând o mare onoare să fie împreună cu el. Acum însă, în umilirea sa, ei îl urmau de la distanță. Evanghelistul Luca relatează că în orele în care atârna pe cruce, toți cunoscuții lui Iisus stăteau departe. La antipodul acestei iubiri nestatornice se profilează însă silueta unei iubiri care nu se schimbă și care intervine în cel mai critic moment al istoriei ucenicilor, acela în care viitorul le părea disperat de întunecos. Deși ei îl urmaseră de la distanță în ceasul încercării lui, el a venit aproape de ei. La întrebarea lui Iisus, ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi, ucenicii îi fac un rezumat al întâmplărilor din ultimele zile, minunându-se de neștiința lui, care îi face să se întrebe dacă el este singurul străin din Ierusalim care n-a auzit despre tornada care le-a măturat viețile. Ironic și trist deopotrivă era faptul că nimeni nu putea fi mai străin de semnificațiile evenimentelor abia petrecute decât cei care fuseseră cel mai aproape de protagonistul acestora. Deși căzuseră examenul din pricina obtuzității interpretărilor lor, Iisus încercase în repetate rânduri să îi pregătească pentru suferința și moartea sa. Învățătorul era dispus să le deslușească din nou sensul celor întâmplate. Evanghelistul Luca nu ne detaliază discuția ucenicilor în timp ce mergeau spre casă, dar ne putem imagina că deznodământul ultimelor evenimente pe care Iisus părea să nu fi fost în stare să-l împiedice constituia cea mai intrigantă piesă a unui puzzle care nu se mai leagă. Mai este acesta un om? Se întreba Levi Primo, supraviețuitor al lagărelor naziste. După ce enumera toate pierderile pe care le suferea un individ în lagăr, pierderi ce îi desființau intimitatea și identitatea până acolo încât el însuși se îndoia că mai este pe de-a întregul o ființă umană. Mai este acesta Fiul lui Dumnezeu? Este întrebarea care trebuie să fie țâșnită în mintea ucenicilor și a altor martori ai umilirii celui vândut pe 30 de arginți, lovit peste față, scuipat, bătut cu nuiele, dezbrăcat și atârnat între cer și pământ, în batjocura întregului norod, în timp ce tatăl însuși părea să-l fi părăsit. Tâlcuindu-le profețiile cu privire la el, Iisus le arată că Mesia trebuia să sufere aceste lucruri și că, de fapt, toată speranța omenirii atârna de această disponibilitate a celui veșnic de a accepta toate umilințele și chinurile pe care oamenii le-ar fi putut născoci și arunca asupra lui. Cu cât cruzimea vrăjmașilor lui creștea, cu atât devenea mai limpede că acesta este Dumnezeu, că doar el putea iubi atât de adânc încât să se lase pironit pe cruce, strivit de greutatea păcatelor omenirii, devenind blestem pentru noi. Pentru ucenici, moartea lui fusese cel mai rău scenariu pe care mintea lor l-ar fi putut urzi. În realitate, moartea și învierea lui reprezentau cea mai bună veste pe care a auzit-o universul vreodată, iar ea avea să distrugă puterea tuturor veștilor rele cu care aveau să se confrunte oamenii în viitor. Speranță chiar și în vremea COVID-ului. Traversăm o criză în care este ușor să-ți pierzi speranța. Poate că suntem zdrobiți de pierderile pe care le-am suferit sau de cele care pândesc în viitor. Poate că ne apasă regretele pentru timpul irosit sau pentru alegerile neinspirate ale trecutului. Ori suntem înspăimântați de știrile care se rostogolesc amenințător peste noi. Poate că tânjim după vremea în care eram împreună, fără ca granițe închise și porți ferecate să se fie interpus între noi. Și poate că viitorul ni se pare a fi doar o ciornă pe care nu știm dacă vom avea răgazul să o transcriem sau nu. Singurul izvor de speranță rămâne însă acela care nu s-a temut de contaminare atunci când a coborât la noi. Cei infectați de cel mai letal virus din istoria universului. Lumina veștilor cu adevărat bune vine doar dinspre el, care s-a dezbrăcat de slavă pentru a deveni un om și încă unul sărac, care n-a avut unde să-și plece capul. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, scrie profetul Isaia, subliniind schimbul nedrept care a avut loc, singurul care ne îngăduie să sperăm la tot ceea ce este mai bun pentru acum și pentru viitor. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Poate că semănăm mai mult decât am crede cu cei doi ucenici copleșiți de evenimente, de care un străin s-a apropiat într-o seară de primăvară, transformându-le jalea în bucurie și orientându-le atenția de la visurile năruite ale omului la planurile lui Dumnezeu, care nu eșuează niciodată. Cu fiecare cuvânt al său, speranța pulsează tot mai viu, așa că abia ajunși acasă, nu rabdă să țină doar pentru ei descoperirea lor, ci reiau în grabă drumul spre Ierusalim. Mesageri ai unei vești uimitoare. A înviat Domnul cu adevărat. Cel care a purtat toate durerile noastre ne știe pe nume și ne cunoaște orice nevoie, grijă sau teamă. Nimic din ceea ce, într-un fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este atât de neînsemnat încât să nu fie luat în considerare de el. În experiența noastră nu există niciun capitol atât de întunecat încât el să nu-l poată citi și nici încurcături așa de mari încât el să nu le poată rezolva, scrie acum mai mult de un secol în urmă autoarea creștină Ellen White. Oricare ar fi mausul spre care ne îndreptăm, oricare ar fi poverile sub care ne frângem, Iisus e viu și merge împreună cu noi. În prosperitate și în lipsă, în vremuri liniștite sau amenințătoare, în viață, ca și în fața morții, El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Tocmai de aceea tot ce e mai bun, abia de acum poate fi sperat.